nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht, edhe në këtë buletin të sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa humbur kohë të nderuar dëgjues, do ta fillojmë edicionin e mëngjesit lajmeve të ditës së sotme me një lajm nga Irani. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, më shumë se një fest, Nevruzi është një simbol i miqësisë ndërmjet kombeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit tha: "Më shumë se një fest kombëtare, Nevruzi është një simbol i lidhjeve kulturore, miqësisë ndërmjet kombeve dhe respektit për natyrën dhe kohën." Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Abbas Araqchi, në ceremoninë e hapjes së festës botërore të Nevruzit, të mbajtur mbrëmë në sheshin Azadi të Teheranit, duke u shprehur në anglisht dhe persisht, e tha: "Është nder për mua të jemi pranishëm për krah përfaqësuesve të vendeve mike, që nderojnë Nevruzin si trashëgimin e tyre kulturore." Ai vazhdoi: "Nevruzi, ky ritual i lashtë, ka frymëzuar rilindjen dhe solidaritetin për shekuj me radhë në një gjeografi të gjerë të Azisë Jugore, Ballkanit, Azisë Qendrore, Kaukazit dhe më gjerë. Kjo fest buron nga historia dhe është një mesazh paqeje dhe bashkëjetese paqësore." Araqchi theksoi: "Shpresoj që Nevruzi i këtij viti të jetë një mesazh paqeje, miqësie dhe mirëqenie e për të gjithë dhe të na udhëheqë drejt një bote plot shpresë, afrimitet dhe përparim." Do të vijmë një tjetër lajm, po nga Irani. Nën kryetarja e misionit të përhershëm përfaqësues të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, gratë iraniane janë të vendosura për të ndërtuar një të ardhme më të drejtë. Ambasadori dhe nënkryetarja e misionit të përhershëm përfaqësues të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se gratë iraniane mbeten të vendosura për të ndërtuar një të ardhme më të drejtë për veten dhe shoqëritë e tyre. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Zahra Ershadi, ambasadorja dhe zëvendës përfaqësuesja e Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, të premten në sesionin e 69 të Komisionit për Statusin e Grave në New York, shtoi. Pavarësisht efekteve negative të sankcioneve shtrënguese të njëanshme dhe politikës së dështuar të presionit maksimal, gratë iraniane vazhdojnë të hapin rrugën për përparim dhe të forcojnë shoqërinë dhe familjet e tyre. Mëtej ajo shtoi. Në Iran, gratë përbëjnë 33% të antarëve të bordeve shkencore në universitete, 20% të fushës së shkencave mjekësore dhe më shumë se 50% të fuqisë punëtore shëndetësore, me 40% të mjekëve specialistë dhe 30% të mjekëve subspecialistë apo të mbi specializuar që janë gra. Zëvendës përfaqësuesja e Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara deklaroi: "Këmbëngulja, vendosmëria dhe vullneti i fortë i grave iraniane kanë qenë një faktor kyç në zgjerimin e përparimit në të gjitha aspektet e jetës së tyre. Ndërkohë që disa vendet huaja po përpiqen të minojnë të drejtat e tyre, pra të grave, përmes presionit, gratë iraniane do të mbeten të vendosura për të ndërtuar një të ardhme më të drejtë për veten dhe komunitetet e tyre." Do të vijmë një lajm nga Azia Perëndimore. Vritet në Irak personi numër 2 i ISIS-it. Të premten, kryeministri i Irakut njoftoi vrasjen e Abdullah Mekit, i njohur si Abu Khadija, guvernatori i ISIS-it në Irak dhe Siri. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, Mohamed Shia Sudani njoftoi në një mesazh në platformën sociale X apo ish Twitter: "Forcat irakiane kanë arritur fitore të rëndësishme në luftën kundër forcave të errësirës dhe terrorizmit." Ai shtoi: "Organizatat kombëtare të inteligjencës së Irakut, me mbështetjen dhe koordinimin e komandës së operacioneve të përbashkëta dhe forcave të koalicionit ndërkombëtar, arriti të vriste Abdullah Maki Musleh Rafi me nofkën Abu Khadija." Më herët, të paktën në dy raste, është publikuar lajmi për vrasjen e Abu Khadijas dhe nuk është konfirmuar nga burimet zyrtare të Irakut. Abu Khadija, zëvendës i vetëshpallur i kalifit i ISIS-it dhe guvernatori i vetëshpallur i Irakut dhe Siris, ishte në krye të zyrave të operacioneve të jashtme të këtij grupi terrorist, dhe sipas al-Sudanit, ai konsiderohej një nga terroristët më të rrezikshëm në Irak dhe në botë. Al-Sudani përgëzoi popullin irakian për këtë sukses të rëndësishëm të sigurisë. Në qershor të vitit 2023, Departamenti Amerikan i Shtetit vendosi dy nga udhëheqësit e lartë i ISIS-it, Abdullah Maki Arrafiej dhe Abu Bakr al-Minaki, në listën e vetë të terrorizmit. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga Azia Perëndimore. Hamasi pranon të liroj një grup të ri të burgosurish izraelit. Pasi Izraeli sabotoi zbatimin e marrëveshjes së armë pushimi të Gazës, Hamasi njoftoi të premten se kishte marrë një ofertë të re dhe ra dakord të lironte një grup të ri të burgosurish me dy shtetësi. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, lëvizja Hamas njoftoi se dje ka marrë një propozim nga ndërmjetësit e marrëveshjes së armë pushimit në lidhje me rifillimin e negociatave, propozim të cilit i ka dhënë një përgjigje të përgjegjshme dhe pozitive. Duke vënë dukje se përgjigjen e vet ndaj këtij propozimi u ka përcjell ndërmjetësuesve, Hamasi njoftoi se është dakord me lirimin e Aidan Alexander, një ushtar sionist me nën shtetësi amerikane, si dhe dorëzimin e trupave të katër të burgosurve të tjerë me dy nën shtetësi. Në fund, kjo lëvizje njoftoi se është e gatshme të nisë negociatat e armpushimit dhe të arrijë një marrëveshje të gjithanshme për fazën e dytë të armpushimit dhe se ndërmjetësit duhet të detyrojnë regjimin sionist të përmbush detyrimet e veta. Faza e parë e negociatave të armpushimit në Gaza përfundoi rreth 2 javë më parë dhe në përputhje me kushtet e marrëveshjes, duhet të kishin filluar negociatat për zbatimin e fazës së dytë të armpushimit. Por Izraeli, duke shkelur kushtet e marrëveshjes, nuk pranoi të negocionte për fazën e dytë. pas refuzimit të zbatimit të dispozitave të marrëveshjes së pushimit, regjimi sionist mbylli të gjitha pikat e kalimit në rripin e Gazës dhe pengoi hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza. Do të vijoj me një tjetër lajm këtë herë nga bota. Këshilli i Sigurimit dënoi vrasjen e aleviteve sirian. Në një deklaratë të përgatitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, lidhur me zhvillimet e fundit në Siri, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi sulmet, dhunën dhe masakrën ndaj civilëve nga qeveria e presidentit aktual sirian, pra Ahmed al-Shara apo al-Jolani, kundër alevitëve të vendit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të premten me orën lokale, shtoi në këtë deklaratë se dënon fuqishëm dhunën e përhapur, duke përfshirë vrasjen e civilëve në provincat Latakia dhe Tartus të Sirisë. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara deklaroi: autoritetet e përkohshme siriane duhet të mbrojnë dhe respektojnë të gjithë sirianët, pavarësisht nga përkatësia etnike dhe fetare. Në deklaratën e tij, Këshilli dënoi hapur dhunën e përhapur në Sirinë perëndimore që nga 6 marsi, dhunë e cila përfshinte vrasje masive të civilëve, veçanërisht në mesin e komunitetit të alevit. Këshilli i Sigurimit deklaroi: ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve në Siri të ndërpresin dhunën dhe të sigurojnë mbrojtjen e civilëve dhe infrastrukturës. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit njoftoi të njëjtën më 13 mars, një javë pas fillimit të sulmit vdekjeprurës nga elementet e El Jolanit, pra në provincat të Latakia dhe Tartus, se me zbulimin e disa skenave të tjera të krimit në provincat e lartë përmendura, numri i viktimave civile në sulmin ndaj këtyre provincave ka arritur në 1476 civil. Këshilli i Sigurimit bëri thirrje gjithashtu për rritjen e mbështetjes ndërkombëtare, duke përfshirë përpjekjet e Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe organizatave humanitare për të rritur me shpejtësi ndihmën humanitare për civilët në të gjithë Sirinë. Do të vijmë një tjetër lajmë këtë herë nga bota. Putin kërkon dorëzimin e forcave ukrainase në Kursk. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, pas se forcat ukrainase në rajonin Kursk duhet të dorëzojnë armët dhe se nëse dorëzohen, Moska do të garantojë sigurinë dhe jetën e tyre. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë ruse të lajmeve TASS, Putin shtoi të premten në një takim me antarët e Këshillit të Sigurimit të Rusisë kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump për të kursyer forcat ukrainase në Kursk. Tha: për të zbatuar në mënyrë efektive kërkesën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është e nevojshme që udhëheqja politike dhe ushtarake e Ukrainës të urdhërojë njësitë e tyre ushtarake të lënë armët dhe të dorëzohen. Presidenti rus shtoi: nëse ata i dorëzojnë armët dhe dorëzohen, siguria dhe trajtimi i dur i tyre në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe ligjet e Federatës Ruse do të garantohet. Ai theksoi: unë tërheq vëmendjen tuaj për faktin se personeli ushtarak ukrainas ka kryer krime të shumta kundër civilëve në zonën e luftës. Prokurori i përgjithshëm i Rusisë i ka cilësuar këto veprime si akte terroriste. Ditët e fundit forcat armatosura të Rusisë nisën një ofensiv masive që synonte rimarrjen e rajonit Kursk, i cili ishte pushtuar nga Ukraina, dhe brenda pak ditësh ata çliruan qytetin Sudzha dhe shumë vendbanime të tjera. Në rrethana të tilla, negociatat ndërmjet delegacioneve amerikane dhe ukrainase u zhvilluan të martën në Jeddah, Arabi Saudite, dhe pala ukrainase era dakord me propozimin e Washingtonit për një armpushim 30 ditor me Rusinë. Të njëjtën presidenti rus njoftoi mbështetjen e tij për një armpushim me Ukrainën, duke thënë: përgjithsisht jam dakord me këtë propozim, por ky propozim duhet të çojë në paqe afatgjatë dhe të eliminojë faktorët kryesorë që shkaktuan këtë krizë. Do të mbetemi në lajmet nga bota. Kanadaja: ne nuk do të jemi kurrë pjesë e Amerikës. Mark Carney, ministri i ri i Kanadas, theksoi se vendi i tij nuk do të bëhet kur pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë Pars Today, duke cituar agjencinë iraniane të lajmeve IRNA, Mark Carney, të premten, pasi u betua si kryeministër i 24 i Kanadas, hodhi poshtë kërcënimet e Donald Trumpit në lidhje me pranimin e Kanadas apo aneksimin e Kanadas nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tha: "Ne kur në asnjë rrethan nuk do të bëhemi pjesë e Shteteve të Bashkuara. Ne jemi në thelb një vend tjetër", shtoi ai, duke shtuar se Kanadaja pret respekt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai gjithashtu shprehu shpresën se administrata e tij një ditë mund të punojë së bashku me Washingtonin për të çuar përpara interesat e të dyja palëve. Kryeministri i Kanadas theksoi gjithashtu se përballja me tarifat e administratës Trump do të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së tij. Pasi Trump u kthye në shtëpinë e bardhë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur një luftë tregtare me Kanadën dhe shtëpia e bardhë ka shpallur dëshirën e saj për të aneksuar Kanadën si shteti i 51 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kanadaja është kundërpërgjigjur ndaj administratës së Trump duke vendosur tarifa për mallrat amerikane dhe opinioni publik kanadez është zemëruar për veprimet dhe deklaratat e presidentit amerikan. Carney ka konsideruar administratën Trump sfidën më të madhe me cilën përballet Kanadaja. Ai është planifikuar të udhëtojë në Paris dhe në Londër në ditën e vijim për të forcuar aleancat e tij kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të ndërë gjusë ndoqet lajmet, edicion e lajmeve të mëngjesit, këtu në radio në gjunë Shqipe, Zëri Republikës, Islamike Tirani, deri në edicionin e arsëm të lajmeve, duke i uror një ditë sa më të këndshme në vim, nga unë mirë mbetësi dhe mirë gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe të mëshirës hyjnore. La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah. Ramazani, muaj i Zotit. Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abna O ju që besuat, ruajini veten tuaj. Ai që ka humbur nuk ju dëmton juve kur jeni në rrugë të drejtë. Kthimi i të gjithë juve është tek Allahu dhe ai ju njofton juve për atë që vepruat. Sure Maide, ajeti 105. Sipas fjalëve të liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, muaj i bekuar i Ramazanit është mundësia më e mirë për të pastruar shpirtin. Ai thotë: "Muaji i Ramazanit është një mundësi e mirë për vetë ndërtim. Në të vërtetë jemi një substancë pa përpunuar, e cila me përpjekje të sinqerta mund të kthehet në një produkt të mbar dhe të mirë. Ky është qëllimi i jetës. Ramazani është muaji i vetë reformimit, muaji i pastrimit të shpirtit." Muaj i ndihmës nga komplotet e djallit dhe tendencave qëllim këqia. Atmosfera shpirtërore këtij muaji është ideale për vetë ndërtimin dhe tejkalimin e gabimeve, mangësive dhe dëshirave të epshit. Sipas pikpamjes së Kuranit të Shenjtë, qenia njerëzore është si një tabele bardhë e cila mund të mbahet në gjendjen e saj të pastër nëpërmjet ndjekjes së vlerave të larta ose të kontaminuar nga dëshirat dhe veset. Kjo është për të udhëhequr jetën e duhur. Në surën Shams, Zoti Madhërisëm, pasi mori 11 betime solemne, thekson se devotshmëria dhe pastrimi vetes është i vetmi faktor për shpëtimin, ndërsa imoraliteti është shkaku i mjerimit dhe i kolapsit përfundimtar. Prandaj Zoti dërgoi pejgamber që t'i udhëzonin njerëzit në rrugën e drejtë. Është transmetuar se sa herë që profeti Muhammed, bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe për pasardhësit e tij, e reciton të këta jetë të surës Shems. Ai do të peshon të pak, pastaj do të thoshte: Zoti im, ti e ruajci shpirtit tim të brëndshëm, ruaj dhe pastroje umetin tim, sepse ti e ruajci më i mirë.
رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Imam i katërt i pagabueshëm, Imam Zejnul Abedini a.s. lutej me këto fjalë. O Zot, më lejo të kem meritat dhe virtytet që janë mjeti më i mirë për pastrimin e vetes. Vetë pastrimin nënkupton largimin e pengesave për të ecur në rrugën e drejtë. Krijesat e gjalla zakonisht përballen me pengesa që janë të dëmshme për rritjen e tyre dhe në kundërshtim me natyrën e tyre. Për sa i përket qenies njerëzore, pastrimi është i njëjtë me heqjen e pengesave dhe çon drejt rritjes së duhur. Agjërimi i muajit Ramazanit është një program konstruktiv që shkakton rritjen e virtyteve. Në thelb, mos përfillja nga dëshirat e caktuara dhe aktet instinktive hapin rrugën për zhvillimin e njohurive të duhura dhe rrit vullnetin. Dietari më i njohur iranian, dëshmorja Ayatollah Mottahari, shkruan: Qëllimi është që njerëzit me të meta bëhen njerëz të denjë dhe të denjët të bëhen të përsosur në këtë muaj. Orari i muajit të bekuar të Ramazanit është vetë pastrimi dhe heqja e defekteve në mënyrën që e bën intelektin, besimin dhe forcën e vullnetit të mbizotërojnë mbi dëshirat e çdo njeriu. Muaji i Ramazanit është muaj i fluturimit drejt Zotit dhe i ngritjes së shpirtit. Nëse një person ka uri dhe etje për 30 ditë në këtë muaj, por nuk ka ndryshime pozitive në të, atëhera gjërimi është i pa efektshëm për të. Si pas Kuranit të shenjtë, devotshmëria, guximi, është fryti më i rëndësishëm i agjërimit. Dashuria do të thotë munges nga mëkati dhe dëshirat e epshit. Dashuria është si një lampë që tregon rrugën e drejtë të qenieve njerëzore dhe siguron mbrojtje kundrejt valve shkatrimtare të mëkatit. Profeti i Islamit, shoku të tij besnik, Abu Zar, i tha: O Abu Zar, dashuria është burimi i çdo gjëje që është e mirë.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Hadithet islame theksojnë se ndotja e vetes është një pengesë për të arritur lartësinë dhe përsosjen. Është një mur i madh kundër pranimit të bekimeve hyjnore dhe mëshirës. Imam Zejnul Abedini a.s. thot: Profeti Musa a.s. i kërkoi Zotit: Kush janë ata që qëndrojnë në hijen e fronit tënd? Zoti u përgjigj: Ata që janë të pastër janë në hijen e fronit tim. Nuk shohin e nuk duan tjetër postë të vërtetës dhe nuk shmangin ndonjë akt bindjeje. Të dashur miq, ata që besojnë se çdo mëkat i vetëm do ta pastrojë zemërimin e Zotit, prandaj përpiquni të mos i shkaktoni atij zemërim. Ata e dinë se Zoti sheh të gjitha veprimet e tyre dhe se ai është i vetëdijshëm edhe për mendimet më të vogla që bien në mendje. Martiri i Qerbelas, Imam Huseini alayhis salam, ka thënë: Me të vërtetë Zoti lartësuar e ka paracaktuar muajin e Ramazanit si faktor për ndërgjegjen e krijesave ndaj parajsës nëpërmjet adhurimit dhe bindjes, urdhërimeve hyjnore, shpëtimit, ndërsa disa nuk ju bindën dhe e humbën. Prandaj kaq mahnitës janë ata që qeshin shumë dhe janë të përfshirë në mëkate. Prandaj në atë ditë, kur bamirësit marrin shpërblimin e tyre, ata që nuk ju bindën do të jenë të trishtuar me humbjen e tyre.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhirni min ad-danas wal aghdar وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار
بعونك يا قرة عين المساكين.
O Zot, në këtë ditë më pastro mua nga të gjithë të këqija dhe papastërtit, e më bëj të durueshëm ndaj të gjithë ngjarjeve dhe përcaktimeve. O Zot, në këtë ditë më jep sukses mua që të jemi devotshëm e të shoqërohem e të ulem me njerëz të mirë, të përbëj në ndihmën tënde, o drita e syve të bonjakëve.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Kurani famëlart në shumë ajete fton për të luftuar krelartësinë dhe me faktet e qarta u kërkon muslimanve të distancohen nga kyves. Zoti rikujton fatin e popujve të mëparshëm, të cilët për shkak të krelartësisë dhe arrogancës nuk pranuan ftesën e profetëve për të besuar në Zot. Të nderuar dëgjues, po vazhdojmë ciklin e emisioneve tona me titull Morali, feja dhe jeta, duke trajtuar temën e krelartësisë dhe arrogancës dhe duke shpresuar se do të tërheqim interesimin tuaj, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Krelartësia dhe arroganca janë tipare të papëlqyeshme morale të njerëzit, të cilat janë kritikuar në kulturën dhe principet islame. Ajetet kuranore, hadithet dhe veprat e profetit dhe të parve të fesë tregojnë se këto vese janë burimi të opsimit dhe rënjes morale të njeriut dhe ndalojnë atë të ecë në rrugën e përsosjes. Thuhet se krelartësia është burimi i fatkeqësive më të mëdha. Krelartësia e largon njeriun nga Zoti dhe afron me shejtanin dhe kjo bëhet shkak për dëme të shumta materiale dhe shpirtërore. Njerëzit mendje mëdhenj dhe kryelart gjithmonë janë të urryer në shoqëri dhe për shkak të kërkesave të kota dhe të pakufizuara të tyre bëhen viktimë i izolimit social. Kryelartësia është burimi i veseve të tjera të këqija, si urrejtja dhe zilia ndaj të tjerëve, si dhe nënçmimi i tyre. Fjala kryelartësi është përdorur gjërësisht në Kur'an dhe hadithe, ndërsa në shpjegimin e fjalës arrogancë është theksuar se kjo fjalë përfshin çdo gjë që e mashtron njeriu, e sidomos etja e madhe për pasuri dhe pozitë të lartë. Mendimtari i njohur islamik Muhammed Ghazali, në librin e tij me titull Rilindja e shkencave fetare, shpreh kështu në lidhje me kryelartësinë. Kryelartësi do të thotë kënaqja me gjërat që shkaktojnë kënaqësi të përkohshme tek njeriu, dhe kjo vjen nga një gabim njerëzor apo mashtrim i shejtanit.
Dihet se shkaku kryesor i dëbimit të shejtanit nga parajsa e Zotit ishte krelartësia e tij. Iblisi nuk ishte nga angjëjt, por për shkak të bindjes së tij ndaj urdhrave të Zotit, arriti një pozitë të lartë
që e rendite atë mes engjëjve. Megjithatë, ai e humbi këtë pozitë të lartë vetëm për shkak të krelartësisë dhe arrogancës. Më pas, ai u përfshi nga zemërimi dhe smira dhe jo vetëm që nuk u pendua, por vendosi të marrë përgjegjësinë për të bërë partner në krimet e të gjithë shtypësve dhe mëkatarve. Në këtë mënyrë, shkëndijat e para të krelartësisë dhe arrogancës u duken në fillim të krijimit të njeriut dhe në fytyrën e shejtanit. Kur Zoti krijoi Ademin, për shkak të supremacisë së pozitës së tij në univers, i urdhëroi ëngjëjt të përulen para Ademit, por Iblisi nuk pranoi. Zoti e pyeti atë se cila gjë e pengoi që ti përulet Ademit? Shejtani, me ton arrogant, u përgjigj: Unë jam më i mirë se ai. Mua më krijove nga zjarri, kurse atë nga balta. Vërtet, perdja e krelartësisë dhe mendjemalësisë nuk e lejoi shejtanin të shikonte rrugën e lumturisë që bazohej në bindjen ndaj urdhrave të drejta të Zotit, dhe ra në pozitën më të ulët të mundshme, duke u përbuzur dhe duke u mallkuar përjetësisht. Për shkak të arrogancës dhe krelartësisë, Iblisi nuk mundi të pranojë supremacinë e Ademit dhe në vend të rrugës supreme të bindjes, zgjodhi rrugën e smirës dhe zhytjes në mëkate, duke mbetur i mallkuar për jetë. Hazreti Ali alayhiselam, në fjalimin 192 në librin Nahjul Balagha, thekson: Nxirrni mësim nga sjellja e Zotit me Iblisin. Ai, për disa orë arrogancë dhe krenësi, humbi 6000 vjet përpjekje, adhurime dhe bindje absolute ndaj Zotit. Pra, pas shejtanit, cili njeri mund të jetë i imunizuar nga mallkimi i Zotit për shkak të arrogancës dhe krelartësisë, kurr nuk ka mundësi që Zoti të pranojë në parajsë një njeri i cili ka kryer një veprim për shkak të cilit nga parajsa u dëbua ëngjëlli.
Kurani në shumë ajete fton për të luftuar krelartësinë dhe me fakte të qarta u kërkon muslimanëve të distancohen nga ky vez. Zoti rikujton faktin e popujve të mëparshëm, të cilët për shkak të krelartësisë dhe arrogancës nuk pranuan ftesën e profetëve për të besuar në Zot. Zoti në Kur'an në tregimin e Nuhut, i cili ishte profeti i parë i madh hynor, thekson se një nga shkaqet kryesore të mos pranimit të udhëzimeve të vlefshme të ti nga populli i Nuhut, ishte vesi i keq i krelartësisë. Faria e pafe e popullit të Nuhut në përgjigje të ftesës së ti thanë: Ne nuk të shojmë ndryshe vetëm si njeri, si kurse edhe ne. Ne nuk po themi se të pason kush, përveç atyre që janë më të poshtrit e mundje lehtit, nga mesi ynë, dhe ne nuk shojmë se ju keni ndonjë vlerë mbi ne. Përkundrazi, ne ju konsiderojmë gënjeshtar. Hud 27. Populli arrogant i Nuhut, megjithse i shihte qartë mrekullitë e tij, e mohoi atë për shkak të arrogancës dhe krijelartësisë. Kurani edhe në lidhje me popullin e Shuaibit kujton se krijelartësia nuk e lejoi këtë popull të bindet para Zotit. Edhe tregimi i faraonit në Kur'an dëshmon për një tjetër imazh të shëmtuar të arrogancës dhe krijelartësisë. Njerëzit krijelartë dhe arrogant, ashtu si faraonët dhe Nemrudët, për shkak të arrogancës së tyre, nuk u kushtojnë rëndësi fjalëve që flasin, dhe është vënëre se të tillë persona vazhdimisht flasin fjalë pa lidhje, duke bërë që edhe të afërmit e tyre të qeshin me ta, dhe kjo lloj gjendje bëhet pengesë për çdo udhëzim hyjnor dhe njohje të bazës themelore të jetës. Kurani kujton edhe popullin e Beni Israilve dhe popullin e Salehut, të cilët për shkak të mendjemalësisë dhe mosbindjes nxjerrin pretekste dhe nuk pranonin të vërtetën. Nga tërësia e këtyre fakteve historike bëhet e qartë se çështja e krijelartësisë, që nga dita kur u krijua Ademi e deri më sot, është një nga burimet kryesore të korrupsionit, devijimit, mosbesimit, urrejtjes dhe armiqësisë.
Thank you.
Arroganca dhe kryelartësia janë aq të papëlqyeshme sa që Zoti në Kur'an, duke ju drejtuar direkt profetit në surën Isra, ajeti 37, thot: Dhe mos ecë në përtok me mburrje, pse ti as nuk mund ta çash tokën, as mund ta arrish lartësinë e maleve. Zoti thekson të vërtetën se njerëzit kryelartë dhe arrogant, zakonisht, kur ecin, i përpjekin fort këmbët në tokë, me qëllim që t'u tregojnë të tjerëve se ata po ecin. Gjithashtu, ata e mbajnë kokën lartë, duke menduar se me këtë veprim tregojnë supremacinë e tyre ndaj të tjerëve. Nga pikpamja e Kur'anit, arroganca dhe kryelartësia, dhe në nivelin më të thjesht, janë të dëmshme dhe të papëlqyeshme. Brendësia e njeriut, sido që të jetë, dëshmohet nga veprat e tij. Por, cilat janë shkaqet dhe faktorët që shkaktojnë kryelartësinë dhe arrogancën? Siç e dini, përsa i përket talentëve të brendshëm, njerëzit nuk janë të njëjtë dhe kanë kapacitete të ndryshme. Disa, duke arritur përparësitë më të vogla materiale apo shpirtërore, bëhen aq kryelartë sikur kanë arritur majat më të larta të diturisë, besimit dhe të përsosmërisë. Nga njëherë, njeriu për shkak të diturisë që posejdon, bëhet arrogant dhe mendjemadh dhe e shikon veten më superior nga të tjerët. Arroganca më e keqe është arroganca e një dietari që lëvdohet me dijen e tij dhe mendon se është superior ndaj të tjerëve. Nga njëherë, pasuria e shtyn njeriu të bëhet kryelart dhe arrogant, ashtu si Karuni u bë shumë ignorant për shkak të pasurisë së tij të madhe. Disa njerëz, për shkak të posteve të larta, apo të lidhjes me njerëz që mbajnë poste të larta, bëhen aq kryelart dhe arrogant, sa që i shohin të tjerët me përbuzje dhe presin që të gjithë t'i respektojnë ata. Nga njëherë, njeriu mund të bëhet kryelart edhe për shkak të besimit dhe veprave të tij të mira. Ata krenohen përballë të tjerëve me veprat e tyre të mira dhe harrojnë bindjen dhe përuljen, si dhe mirësinë e Zotit, dhe mendojnë se ata vërtet vlejnë më shumë se të tjerët. Nxitjet e shejtanit, ndjekja e kënaqësive fizike, hakmarrja, dashuria tej mase për këtë botë, janë disa shkaqe të tjera që çojnë në kryelartësi dhe arrogancë. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të flasim për disa nga rrugët për të përballur me kryelartësinë dhe arrogancën.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhis salam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndishtë në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë, durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: durimi është i barabartë me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye, gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet: se Hazreti Muhammed ka thënë. Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje, arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblem mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasabat të Val, Jevahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin. صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë për rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënajsi. A i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos të ti dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e ti, për fundimi i ti do të jetë vetëm zjarri. Me zbahol felah.
Ja maulana salli daimat të gjalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.